Mufananidzo 15. Minana yakaitwa naJesu. Mifananidzo iyo inotiratidza masimba makuru kwazvo akapiwa naMwari Baba vachiapa kuna Jesu Kristu kuti aite navo minana. Pamufananidzo wokuruboshwe uyo, Jesu akagunza mumwe murume akanga akaberekwa ari bofu ndokubva agona kuona. Pamufananidzo wopakati uyo, tinoona Jesu achidzosera upenyu kuchitunha chemwana kuti araramezve. Onai baba naamai vomusikana wacho avo, vari kuzvionera nameso vamirepo. Regai tipedzisire nokuona, hoyo ari kufamba achitotsika hake netsoka pamusoro pemvura. Jesu ari kufamba pamvura hake akananga kuvadzidzi vake. Ndiko kuna vamwe vake vaya vari mugwa ravo riri mugungwa. Veka mambo Jesu vakaita minana yakawandisa kwazvo saiyo iyi achiitira kuti vanhu vazive kuti iye ndiye mwanakomana waMwari. Zvinokana nanhasi uno, Jesu achinawo masimba iwayo zvokuti anogona kuti yamurawo nawo.